Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi Kazakstan'da akı yağdayları bilen devam ettiriyarız. Kazak Prezidenti Kasım Jomart Tokayev Merkez Azi devletinde 5 gün ozol energiya bahalarının yukarılanmağı bilen başlanan görülüp esidilmedik protestler sebäpli kanun koruyucu edarlara atıp öldürmek buyruğunu berendigine aytdı. Tokayev Milli Televizyonda günü yayılımda eden çıksında hoptuzluk işgärlerine mundan beylaki bir düzgünçülüklerin önünü alma üçin duyduruş vermezden od açmağı buyruğunduğunu ve tabin olmadıkların yok edilecektiğini aytdı. Men hukuk koruyucu edarları ve yaraqlı güçlere duyduruş vermezden atıp öldürmek varada buyruk verdim deyip ol öz yüzülenmesinde aytdı. Yurdun Günvatar Mangistav sevitinde kesitli yanıç bahalarının ikisi yukarılanma sebeple başlanan protestler sonra bir gözükçülükte saklanan yurtta giyin koldov taptı ve siyasi özgürmeler vardaki talapları ütüp geçti. Tokayev zorluklu vakaların yüzü çıkmağında daşarı yurtta təlim alan terörist toparlarını günahkarladı. Yönü bu ayplamanı tasdiklayan hiç ili subutnamı getirmedi. Ol öz yüzlenmesinde hükümetin cinayetçiler ve qanhorlar bilen gepleşik geçirmeginin manisiz bolacaktığını aytdı. İçeri İşleri Ministerliği demonstrasiyalarda 26 tane yaraqlı cinayetçinin yok edilendigini ve 3000'den qovraq adamın tutsak edilendigini haber verdi. Mundan başka Blomb zorlukta 18 polisiya ve milli qoru qullukçusu öldürüldü. 7 yanvarda Tokayev Kazakstan'da düzün tertibin esasan dikildilendigini ıglan etti. Yönü Merkezi Aziya hükümetinin Rus yolbaşçılığındaki Sovet harbi bileleşiginden qoşun çağırmağına sebep bolan güçlü tolunçuklardan soň terrorçuluğa qarşı operasiýalaryň dowam etjekdigini aýtdy. Sol bir wagtda 7 yanvarda ýurdun iň iri Almaty şäherinde ok atışlyklaryň seslerini eşitse bolýardy. Prezident edarisi Tokayev'in 7 yanvarda terrorçuluğa qarşı Milli Merkezin irden geçiren yığınlığına başlıklık edendigini ve edilen tağırlarların hükümetin yaraqlı qarşıdaşlarını doğulu yok etmeğine günüktürlendigini aytdı. İçeri İşler Ministerliği 70 barlıq nukudunun dörüdülendigini ve 19 milyon tövürüğü ilatlı yurdun əhli tevitlerinin azat edilendigini ve yukarılındırılan qoruq astına alınandigini aytdı. Sağlık Ministerliği 6 yanvarda, 5 yanvarda 3 gün devam eden demonstrasiyadan beri 1000'den qovraq adamın yaralanandığını ve 400 adamın keselxanaya yerleştirilendigini aytdı. Sol bir wagtda Kazak hükümetinin 7 tanqidçisi, Kazakstanın BTA bankının ozolki başlığı, bozgunluktaki Muhtar Abliyazov protestlerin arkasında daşary yurtlardan türkmenleştirilendigi aydylan şahsların durandygy baradaky Tokayevin ve Moskwanın maglumatlaryny reddetdi.
Вот этот массовый выход людей действительно он не случайный, потому что люди устали от этого режима, и никто не будет сдаваться.
Ол рус президенті Владимир Путиннің Қазақстандағы жағдайлары Совет Союзына чалымды сыр құрылысы дөретмек барыдағы мейлінің чағында пайдаланмақ істегендігін айтты. Bu ağırlıkta Kırgız Metbuğutu'nun haberine göre Kazakistan'ın önkü prezidenti Nursultan Nazarbayev'in maskalasının değişli iki tane hususu uçur Bişkek'in Manas Hova menziline gelip kondu. Kırgızistan'ın 24KG haber kulluğu Bombardier Global Express uçurunun hava menziline gelendigini aydyar. Flight radarın haberine göre uçur takminan 11:20'de Bişkek'te konuptur. Neşirin maglumatına göre Nazarbayevski adlandırılan başka bir uçur takminan saat 22:10'da Manas hava menzilindeki teknik durulguda kondu. Hova menzilinin vekilhanasında aydılmağına öre, belki de ekipajı dinç almak ya da yalnız koymak gerek bolondur. Şeyle yağdaylarda yolukçuların hiçbiri uçurdan çıkıp bilmeyer, yük düşürülmeyer. Manas Hova menzilinin metbuğut kulluğu Birleşen Arap Emirliklerinden bir bombardiyer hususu uçurunun gelendiğini tasdikladı. Şeyle de bolsa metbuğut sekretari Sevda uçurundaki yolukçinin şahsiyetinin belli değildigini aytdı. Mundan başqa Azatlyk Türkmenistanyň Nursultandaky ilçihanasy bilen habarlaşyp, Kazakstandaky türkmen raýatlarynyň ikbaly, olary watanyny dolamak urunda nähildir bir çäherleriň gözüňinde tutulup tutulmaýandygyny anyklamagy synansyar. Emma 7 yanvarda ilçxananın resmiyeti ilk vasta azatlığın telefon canını cogap berse de, onun qarasın tiklivinden son Türkmen vekilhanısı bilen qaytadan habarlaşmak başartmadı. Türkmenistan'da internet bewudini sayfon 3 ulgumu bilen dögüsün. Azat xabar email welesi derbeze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı masalat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine silindik mazmunini mail uğradım.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Goňşy Gazagystanda geçen protestleriň fonunda türkmen häkimetleri öz ýurdunyň ýylatyna gözegçiligi güýçlendirmäge tinan şäherler kanun goraýjy daralaryň işgärlerine üýüşmeleriň öňüni almak tapşyryldy. Owa ýerlerinde uçastyk polisiýa işgärlerine kanuny we tertip düzgünü berja etmek üçin şahsy jogapkärçilik barada duýduruş berildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary Mardaky we Libapdaky ýagdaýlar barada habar berýärler. Habarçylaryň Mardaky we Libapdaky kanun goraýjy daralaryň işgärlerine talgylanyp habar bermegine görä, häkimetler bu tebetlerdäki ýylatyň arasında bir düzgünçülüklerin görmeğinden huvati yer ediyarlar. Komşu Kazakistan'da olup geçen vakaların fonunda polisi işarlarına yokarı hüşkarlık derecesinde olmak, her gün yerden tövürekte şaylanmak ve yağdaya gözökçülük etmek tavşırıldı. Polisi bir neyse adım olup duranları tutsak eder. Bile oturan yaşları soruq etmek için alıp gider. Resmi namalar bağırlanyar, mağlumatlar hatabalanyar. Tutulan adamların telefonlarındaki mağlumatlar bağırlanyar, adamların hayatı maksat bilen yığınanandıkları soruluyar. Güýçlendirilen gözegçilik hemme ýerde gözeýler, polisiýa hatda oglarda da patrul gözegçiligi näder diýip Mardaky çeşmeýär. Habarçylaryň söýlerine görä oglardaky etrap polisiýa işgärlerine olaryň tertip düzgüne hersiniň öz kellesi bilen jogap bermeli boljakdygy duýdurulypdyr. Daşary ýurtlarda ýaşaýan migrantlaryň garandaşlary aýratyn gözegçilik altyna alynýar. Bu döwürde Gazagystandaky wakalar Türkmenistanyň ýaratynyň arasynda esasy gürrüň bolýar. Habarçylaryň söýlerine görä öz aralarında gürrüň edýän adamlar Gazagystanlylaryň öz hukuklaryny talap etmekde güýçlüligi barada aýdýarlar. Olaryň batyrlygyna haýran galýarlar we öz ýagdaýlary bilen deňeşdirýärler. Goňşy Gazagystandaky protestler Türkmenistanda ykdysady krizisiň görülýän edilmedik derejede mövjudan döwrüne gabat geldi. Mali çökkünligi azyk ýetmezçiligi işsizligiň artmagy bir näçe ýyllap dowam eden soň pandemiýa sebäpli hatam merwetleşdi. Koronavirus çäklendirmeleri adamlaryň ýurdun içindäki girdeji çeşmelerini ýitirmegine we ýurdun daşyndaky zähmet migrasiýa sarkaly gün görmekden mahrum bolmagyna getirdi. Türkmen häkimetleri bu problemaları resmi taýdan boyun almayarlar. Marda bu lewapta polisiýa gözegçiliginiň güýçlendirilmegi bu sebeplerde häkimetleriň daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň garandaşlary bilen söhbetdeşlik urnaýan pursadyň ideýany gabat geldi. Migrantlaryň garandaşlary daşary ýurtlardaky hosarlarynyň hökümete garşy toparlara goşulmazlygy talap etmek barada duýduruş aldy. Daşary ýurtlarda ýaşaýan aktivistleriň we opozisiýa toparlarynyň agdalarynyň köpüsi asly Lewap we Mary vilayetlerinden Varlıkta Kazakstan bilen serhetleşen Türkmenistan'ın Balkan vilayetinde hakimetler çağrıları Kazakstan'ın üniversitelerinde okuyan rayetler bilen duruşuk geçirerler. Bu yığınaklarda hakimetlerin ökülleri Kazakstan'daki demonstrasyalara katnaşan Türkmen yaşları varada maglumatların vardığını gönüstürerler. Enatalardan çağrıların protestlere koşulmazlığı talep edilir. Bunu Azatlık Radyosu'nun haberçisi 6. yanvarda haber verdi. Tevit ve etrap hakimliklerinde olup geçen şol yığınakları bilim ve migrasi kulluğunun Vilayet bölümleri Urnayar ve Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgärleri hem şol yığınaklara katnaşar. Lewapda hem Gazagystanyň universitetleriniň türkmen studentleriniň enatalary bilen duruşuklar geçirilýär. Bu wagt Özbegistana ýanaşyk ýerleşen Daşowuz vilayetinde VPN giňden petiklendi. Türkmenistan'daki çeşmeler hekimetlerin hükümete karşı duyguların önünü almak ve VPN'leri petikleme için alıp barayan işlerinin Komşu Kazakistan'daki vakalar ile bağlanışıklılığını yönetiriyorlar. 6. yanvarda Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği Kazakistan'da olup geçen vakalar var adı ilk önce de resmi beyanat verdi. Havarda Türkmenistan'ın son günlerde Kazakistan Respublikası'nda olup geçen vakalara alada bilen tiredyenliği ve yurttaki yağdayın gıyısı vakti kadılaşmak ile içkin gıdıklanyanlığı ediliyor. 2 январда Казахстанның Гүнбатарындагы Жаноузен шәһәрендә кадын бакытының юкорланмагына каршы башланган протестлар 7 январда Чәнле юрдын көп бөлүгүнә тутты. Алматыда полиция белән демонстрантларның арасында чакнышып калды. Иң соңгы мәгълүматы күрә 18 канун горызы ишкәре өлтүрүлүп тора Алматының полициясы шәһәрдәге онлар чакуызгылан кисенең юк эдиләнлыгын хабар берди. Коллективлен хопсылык лалышы урамасының парахатчылы горызы гүшләре Казахстаны барды.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Ferhat Çakmuşow'un ýazýany Taliban insanperwer kömek üçin Türkmenistan'a minnetdarlyk bildirdi. 3 ýanwarda Türkmenistan Ferhedini Taliban söwüşçüleri bilen Türkmen Ferhedçileriniň arasynda bolan çakmuşlyktan 3 gün soňra Awganistanyň Taliban ýolbaşlygyna hökümeti Türkmenistan'ın 14-nji dekabrda Owgan halkyny beren insanperwer yardım üçin minnetdarlyk bildirdi. Bu barada Türkmenistanyň ýarym resmi Orient.com neşri döwlet metbuatyna salgylanyp habar berýär. Taliban ýolbaşlygyna hökümetiň başlygy Molla Muhammad Hasan Ahundyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow beren hatyna 3 hepde gowrak mundan ozal 14-nji dekabrda Türkmenistanyň owgan halkyny beren insanperwer ýardymyna hoşarlyk beýan edilýär. Häzirki kyn şertlerde dostlukly Türkmenistan tarapynyň newitgaz, azyk we dokma önümlerinden ibaret şeýle giň meşberli kömegin berilmegi biziň dostlukly halklarymyzyň hoş niýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň aýdyň subutnamasydyr diýip Talibanyň egindeş esaslandyrjysy Ahun Türkmen metbuatyna sitirlenýär. Owganystanyň Jowjan welaýatynyň Hamyat etrafynyň bir näçe ýaşaýjysy Türkmenistan Owganystan ferhedine Türkmen ferhetçileri bilen Taliban söwüşçüleriniň arasynda bolan çakmuşyk barada 3 ýanwarda öýlen habar berdiler. Bu habar soňra Owgan media serişdeleri tarapyndan tasdiklenildi. Tolo News habar saýty yerli häkimetlere salgylanyp araçaň ugruna bolan çakmuşyga Taliban töwüşçülerini odaçan Türkmen ferhetçileriniň sebäp bolanyny habar berdi. Rusiýanyň TASS habar gullugy Haşte Subh Owgan neşrine salgylanyp wakany Jowjan welaýatynyň maglumat we medeniýet bölüminiň başlygy Hilal Balkiniň tasdiklanyny habar berdi. Ýöne metbuat habarlarynyň ýazýany Türkmenistanyň Kabuldaky elçixanasy 4-nji ýanwarda metbuat beýanatyny çap edip ferhetde bolan wakany ret etdi. Türkmen wekilxanasy bir näçe Çeşme tarapynyň tasdiklanan Ferhet çakmuşgy baradaky habarlary barlanylmadyk we hakykata laýyk gelmeýän habarlar atlandyrdy. Galiberse-de beýanat Türkmen Owgan Ferhedini dostluk Ferhedi atlandyrdy. Taliban tarapyndan Owganystan Islam Emirligi atlandyrylýan ýurdun hökümet başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow beren hatyna özleriniň iki ýurdun arasynda gazanylan ulalaşyklary ýerine ýetirmäge taýýardyklaryny aýdypdyr. Talibanyň Türkmenistany beren minnetdarlyk hatyny insanperwer kömegiň iýerilmeginden 3 hepdeden gowrak wagt soňra ýönet Ferhet çakmuşynyň bary ýok bir näçe gün soňra çap edilýär. 3-nji ýanwarda azatlyk günü habarlaşan ýerli ýaşaýjylar Türkmen Owgan Ferhedine bolan çakmuşykda Taliban söwüşçüleriniň Türkmen ferhetçilerine garşy raketa ulananyklaryny we çakmuşygyň bir näçe sagatlap dowam edenligini habar berdiler. 20 ýyldan gowrak wagt bar uruşdan ejir çeken Owganystanyň awgustyň ortalaryna Talibanyň häkimiýeti ele geçirmegi bilen halkara guramalar şol sanly Birleşen Milletler guramasy Owgan halkyna awanyan gumanitar betbagatçylyk barada duýduruş berdi. Şeýle duýduruşlaryň arasynda Türkmenistanyň hökümeti 14-nji dekabrda Owgan halkyna 1200 tonadan gowrak insanperwer ýardym ýerdi. Türkmenistan we Owganystan köpçülüklerin dowamyna iki ýurdy öz içine alýan Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan ýaly ýeri transmilli taslamalar boýunça birlikde hyzmatdaşlyk etmäge isleg bildirip gelýär. Owganystanyň täze dolandyrjylary şu wagt içinde dünýäniň hiç bir ýurdy tarapyndan galibiýetde Birleşen Milletler guramasy tarapyndan ikrar edilmedi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. Gepli yer Azatlık Radyosu haberler günlüğü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Livab vilayetinin Farab etrafında pensiyonerlerin ve maipların onlarçası yanvar ayı için pensiye ve kömök pullarını alıp bilmeyer. Muasevitte pensiye ve kömök pullarını almak baradakı düzgünlerin yeni üyt ködülmeyi sebep oldu. Bu yağda iktisadi kıyınçılıkların arasında bir ay pensiye ve kömök pullarını alıp bilmeyecek rayetlerin güzeran eklencini hasta kıyınlaştırıyor. Haberçimizin mağlumatına göre etrafın pensiye bölümü pensiyonerlerden ve maiplardan özlerinin diridiğini indi her 3 ayda bir yedek suud etmeyi talep edip başladı. Yatlasık Türkmenistan'da pensiye alman düzgünleri yanı yakında, avgust ayında üyt ködülüpte. Şunda pensiyonerlere yılda 2 yedek yılın başında ve ortasında sosyal üpçünçülük edaraları ile havarlaşmalıdı ve özlerinin diridiğini tasdikletmalıdı aydıldı. Ondan ön bu talabı 3 yılın devamında yılda 1 yedek berca etmelidi. Dine bu talep tasdiklenenden son pensiyoner 6 ayın devamında pensiye almak hukukuna ee olyardı.
Yavr rayatların diyirdikleri hakkındaki 6 aylık tasdiknameleri fevralda ya da martta ya da aprelde kutarıyar. Şol sebeple olur 6 ayın sonlarına kepilname almayı planlaştırıyardılar. Yön olur 3. 5. yanvar aralığında pensiye ve kömek pullarını almaya baranlarında düzgünlerin üytkenliğini bilip kaldılar.
Deyip yağdaydan haberli bir çeşme 5. yanvarda haber çiğmide gurrun verdi. Onun sözlerine göre şundan sonra etrafın pensiye bölümünün resmileri bu rayatları özlerinin diridikleri hakkındaki kepilnamanı bundan beylek her 3 ayda bir yedek tavşırmalıdıklarını aittılar.
Bize bu arada önünden duyduruş edilmeyenliğini aitsak da olur. Bize yanvarın başına verilmeli pensiye ve kömök pullarımızın kepilnamanın tavşırımızdan son fevralın başına verilecektiğini aittılar.
Deyip 70 yaşına gol oylan efirde adının İslam ağa deyilip tutulmağını soran Faraplı pensiyoner haberçimize beren mağlumatında aittı. Haberçimiz ile sökütteş olan pensiyonerlerin ve maipların ençemesi bu yağdayın özlerinin yaşayış durmuşuna yaramaz təsir yetirecektiğini ve gündelik zerurluklar şolsanda dermanlar için maliye seri iştesine mətəç bolacaktıklarını aytdı.
Maşqalamızda gelinim ve oğlum işlemiyer. Yaşlar iş tapmayanlığı sebeple hemmemiz şolsanda avtıklarım benim pensiyam ile eklence diyeriz. Pensiya olması güzaran eklencimiz hassa kıyınlaşır. Her kimin koşmaça kazanç etmek mümkünçlüğü yok. Dışarı devlete çıkmak alacı hem yok.
Deyip 70 yaşlı İslam ağa aittı. Pensiyonerlerin özlerinin diridiğini hasaba aldırmağı tutuş yurt oyunca talep ediliyor. Bunun için olur resmi namaların inçemesini yığınap sosyal üpçünçülük edaralarının etraf bölümlerine tavşırmalı oluyorlar. Haberçimiz tezi düzgünlere layıklıkta indi maip rayetlerden maşalı emliğe baradakı deklaratsanı görközmenin hem talep ediliyendiğini aittı. Olur her 3 ayda bir yedek hastahana barıp sağlık barlığından hem geçmeli olurlar. Adatlık baydılanlar var da Farab etrafının pensiye bölümünden koşmaça mağlumat ya da komentari alıp bilmedi. Haberçilerimiz ile söhbetteş olan resmilerin sözlerine göre bu çarelerin esası maksadı pensiyonerlerin yok olan yağdayında oların plastik kartlarına geçirilen puldan oların yakınlarının peydalanmadığının önünü almaktan ibaret. Yönü pensiyonerlerin ve maipların ençemesi bu talepların dine rahatların gününü hasta kıyınlaştırmaktan başka zat değildiğini aydıyar. Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un 8. oktyabrda gol çeken permanına layıklıkta 2022 yılın 1. yanvarından başlap yurtta pensiyanın en pes möçörünü ketkitlemek için 1000 yatlık ululuğu 410 manat, devlet kömök pullarını hasaplama için 1000 yatlık ululuğu 390 manat möçörde bellemeli edildi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenle, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenle yetirip bilersiniz.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın Mari velayetinin Mari ve Peşanalı etraplarının ençeme ovasında ilat elektrik enerjisi ve tabii gaz bilen kadalı üpçün edilmeyeri. Kış faslının soğuk günlerinde ova yaşayıcıları toğun ve gazın kesilmeyi bilen günün devamında ençeme gerek yüz ve yüz olayarı. Bu yağdayların cikme ciklikler var da Adatlık Radyosu'nun haberçisi Mari velayetinden haber veriyarı. Haberçimizin malumatlarına göre son günlerde Mari etrafının ovalarında elektrik enerjisi günün devamında 3-4 gede kesiliyar ve her gedeginde adının 1,5-2 saatlap tok berilmeyari. Öňler güýçli ýel turunda ya da ýagyn ýagynda tok öçürilen bolsa, indi şemalsyz, ýagynsyz adaty günlerde hem elektrik togy iýdigderli kesiliýär. Elektrik edarasyna jaň edenimizde olar bir ýeri döwüldi. Häzir bejeriýäris diýdiler. Soňky günlerde bolsa olar telefony düýbünden jogap bermeýärler diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran yerli ýaşaýjy 7-nji Yanvarda habarçymyza gurrun berdi. Şeýlede ol öňler togun köplenç gündizlerini kesilendigine. Soňky döwürde bolsa akşamara adamlar işden öýe gelende öçürilýändigini aýtdy. Nahar başında bir saça jemlenýän welin tog öçýär diýip ýaşaýjy bellede. Peşanal etrawynyň ençeme owasynyň ýaşaýjylary bolsa dini elektrik energiýasynyň kadasyz üpçünçiliginden däl. Eýse tebigi gadyň hem iýdigderli berilmediginden ýa-da hojalyklara goý berilýän güýjüni pesliginden şikayet edýärler. Şu ýyl tok we gaz geçen ýyllara teredeninde has köp kesilýär. Gaz aktyrylan mahaly gaty haýalýanýar. Sebäbi şu günler howanyň sowamagy bilen ähli hojalyklar gaz ýa-da elektrik peçlerini ulanýar. Çetki täze melleklerde umuman gaz ýanmaýar. Olarda gaz diňe tomuz faslynda bolýar diýip peşanaly owa ýaşaýjysy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Owa ýaşaýjylarynyň habarçymyza aýtmagyna görä gazyň ve toğun güýjüniň pes bolmagynyň iki sebäbi bar. Birinciden gazyň ve toğun döwlet tarapyndan hojalyklara goý berilýän mukdary çäkli. Ikinciden käbir owa ýaşaýjylary öz hojalyklarynda gazy ve toğu köpeltmek üçin ýürite inje amları yerleştirýärler. Bu bolsa beýle hojalyklara goý berilýän togun we gazyň mukdarynyň hasta adalmagyna getirýär. Biz bu meseleni çözüp bermäge haýyş edip yerli gaz we tok edaralaryna ençeme gerek arda bilen ýüz tutduk. Biziň ardalarymyzda 60-70 töwere hojalyk gol goýdy. Bize şondan soňra täze transformator oturdup berdiler. Ýöne aradan bir salym wagt geçen soň onuň öňkü köni transformatordygyny, diňe daşky korpusynyň çalşylandygyny bilip galdyk diýip owa ýaşaýjysy aýtdy. Olşondan soňra özleriniň häkimlige arda bilen ýüzlenendiklerini, ýöne häzire çenli oňoýly netije alyp bilmeýändiklerini hem sözüne goşdy. Adatlyk baýdylanlar barada Mari we Peşanaly etraplarynyň elektrik we gaz edaralary bilen habarlaşyp goşmaça maglumat we kommentary almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 7-nji ýanwarda öýlen sagat 1-5 aralygynda eden synanyşyklary netije bermedi. Öz çäginnäki gaz gorlarynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji orundaryň birini eýleýän we daşary döwletlere elektrik energiýasy eksport edýän Türkmenistanda ilatyň tok we gaz üpçünçiligi her ýylyň tomus we gyş pasyllarynda hasta ýaramazlaşýar. Bu pasyllarda ýurt raýatlary sowukdan we ysydan gorunmak üçin elektrik peçlerine we split ulamlaryna bil baglaýarlar. Elektrik we gaz üpçünçiliginäki bökdönçlikler köp owanyň ýaşaýjylaryna nahar bişirmek ýaly gündelik zerurluklardan başga da ýylanmak meselesinde de indi ençeme ýylwary odundan ýa-da salarkadan peýdalanýar. Mecbur ediyere. Hakimiyetler baydılanları açıçan boyunanman elektrik energiyasının ve gazın daşarı yurtları eksportını arttırmak var adı vaqtıl vaqtıl çıkış ediyere.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeylede Türkmenistan'daki pitikli birlik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.